Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Сьогодні ми почуємо реакції звідусіль в Україні на підпис президента під мовним законом.
Єдина цінність для кандидатів, які балотуються до Верховної Ради, це дорватися або ж залишитись біля корита. Мовне питання – це один з механізмів.
Відомий за кордоном українець, економіст та меценат Богдан Гаврилишин не шкодує, що його швейцарський фонд фінансував поїздку до Віктора Януковича представників української інтелігенції. Однак він вважає, що до змін.
На мою думку, це зробить тільки, в общем, нова генерація.
Це і багато більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Брюсселі вважають, що заяви про нові обвинувачення проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко видаються такими, що наперед визначають результати майбутніх судових процесів. Заявив сьогодні речник Єврокомісара з питань розширення європейської політики сусідства Штефана Філе Петер Стано. Такі публічні заяви представників української держави, включно з Генпрокуратурою, завжди стають дуже поганою несподіванкою, викликають розчарування, заявив речник Інтерфакс Україна. Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив в оприлюдненому сьогодні газетному інтерв'ю, що проти Юлії Тимошенко під час її утримання в колонії порушили ще одну справу за завдання тілесних ушкоджень працівникові слідчого ізолятора, який був при виконанні службових обов'язків. Кузьмін також заявив, що Генпрокуратури достатньо підстав, щоб висунути Тимошенко звинувачення в причетності до вбивства депутата Верховної Ради Євгена Щербаня в 96-му році. Об'єднана опозиція подає позов до суду на Центральну виборчу комісію з вимогою зареєструвати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка кандидатами на депутатів, заявив журналістам лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк.
Європейський суд з прав людини в найкоротші терміни розгляне справу Юлії Тимошенко. В тому випадку, якщо Європейський суд з прав людини прийме законне рішення і таким чином скасує вироки імені Януковича по відношенню до Тимошенко, то це означає, що Юлія Тимошенко може брати не тільки участь у виборах, але й може бути обраною до Верховної Ради України.
Заявив Яценюк. Об'єднана опозиція також ініціює старт процедури імпічменту президента Віктора Януковича, заявив представник партії «Батьківщина» народний депутат Сергій Соболєв. За його словами, вони ініціюватимуть віча в усіх містах і селах України, щоб вони підтримали процедуру імпічменту. А лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зі свого боку заявив.
Можете двома шляхами. Перше, коли президент сам виходить з банкової, згідно процедури, передбаченими законами. Друге, коли його крісло разом з ним виносять звідти, тоді, коли вже народ дістане така політика. Ми зараз говоримо про перший, нормальний, спокійний шлях.
Комісія Міністерства культури розпочала перевірку документації в Національному історико-культурному заповіднику Києво-Печерська Лавра, повідомила Радіо Свобода генеральний директор заповідника Вікторія Ліснича, яка нині перебуває в лікарні.
Мені телефонують наші, що йде рейдерський захват відділу кадрів Вінграновським і бувшим звільненим першим заступником.
Йдеться про Андрія Вінграновського, директора департаменту культурної спадщини Міністерства культури. Цю ж інформацію Радіо Свобода підтвердили працівники заповідника. В самому Міністерстві культури від коментарів утримувалися. До подій у світі. Суд у Грузії визнав представника опозиційної коаліції «Грузинська мрія» Меліка Раїсяна винним у шахрайстві і засудив його до 6 років за ґратами та штрафу на суму в $6000. Лідер опозиційної коаліції заявляють, що Раїсяна засудили після того, як він приєднався до цієї опозиції, хоча інкриміновані йому дії він чинив ще 2007 року. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Брюсселі сподіваються, що оцінка Радою Європи і Венеціанською комісією закону України про засади державної мовної політики внесе чіткість щодо відповідності його стандартам, закладеним у Європейській хартії регіональних мов і мов меншин. Так заявив сьогодні речник Єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Філе Петер Стано. Крім того, в Євросоюзі вважають, що такі реформи, як мовний закон, закон мають відбуватися на основі належної та всеохопної внутрішньої дискусії широкого консенсусу, заявив речник. Тим часом про те, що мовний закон є найгіршим законом за всі роки незалежності України, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода відомий за кордоном українець, економіст та меценат Богдан Гаврилишин. Водночас він не шкодує через те, що його швейцарський фонд фінансував поїздку до Віктора Януковича у Крим представників української інтелігенції, які на початку тижня особисто намагалися відрадити президента. Подробиці Мар'яна Драч.
Богдан Гаврилишин називає новий мовний закон, який напередодні підписав президент України, жахливим. Бачить у ньому загрозу внести розкол в українське суспільство.
Справді найгірший законодавчий проєкт, що прийняти від часу існування незалежної держави України.
Водночас, коментуючи новий закон по телефону зі Швейцарії, Богдан Гаврилишин помітив у суперечливому документі і деякий позитив. Він сподівається на мобілізацію українського суспільства і передовсім молоді – вчитися, а потім піти в різні органи влади, щоб змінити Україну.
На мою думку, це зробить тільки, зовсім, нова генерація.
Меценат не шкодує, що його фонд оплатив поїздку до Віктора Януковича групи представників української інтелігенції, які на початку тижня літали в Крим обговорювати з президентом мовний закон.
Я дуже радий це профінансував, бо я думаю, що варто було дати шанси навіть Януковичу, може, послухати і не підписати. Була певна надія на це, але я дуже розчарований, що так не вийшло.
Чи має взагалі сенс таке спілкування з українськими політиками, яке дехто порівнює з походами до радянських вождів?
Я не думав, що є великий відсоток можливості такої, але це, я думаю, підчеркає фактично, наскільки антиукраїнська політика є нашого теперішнього уряду. Звісно, з президентом. Так що я бачу в тому, так мати певне оправдання, чому це робити. Не то, що ми кланяємося на тому гаранту, бо гарант не дуже то, бачу, турбується, що в Конституції зазначено про мову.
Богдан Гаврилишин говорить, що він не обирав учасників поїздки, а лише фінансово підтримав ідею. Каже, що точну суму, скільки це обійшлося, знатиме від фінансового директора фонду свого імені сьогодні, коли прилетить зі Швейцарії до Києва. Уродженець Тернопільщини Богдан Гаврилишин був радником кількох українських президентів, прем'єрів і голів Верховної Ради. І є засновником Міжнародного інституту менеджменту у Женеві. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми з вами почуємо від наших кореспондентів, як реагують на підпис президента під мовним законом в різних містах України. Зокрема, у Рівному. На зв'язку Валентина Одарченко.
На Рівненщині та Волині, де проти нового мовного законопроекту одноголосно висловлювалися усі депутати обласних рад, реакція на це підписання президентом поки що відсутня. Причиною є цейтнот із формуванням списків виборчих комісій, в яких задіяні всі основні політичні гравці. Як запевнила голова обласної просвіти Світлана Ніколіна, котра нині очолює обласну організацію УНП, реакція обов'язково буде. Не лише у вигляді мітингів, а й у формі найрізноманітніших акцій. Тут триває робота з моніторингу місцевої реклами, вивісок і брендів. Однак, як повідомляє видання «Перець Волинський», мовне питання спричинило зміну лідера у майбутніх виборах по Луцькому мажоритарному виборчому округу. Можливий кандидат від «Свободи» Анатолій Вітів обігнав імовірного кандидата від «За батьківщину» Анатолія Грицюка на 4,8%. Така зміна лідера виглядає цілком логічною реакцією луцьких виборців на прийняття Верховною Радою сумновідомого мовного закону, пише видання.
Це була Валентина Одарченко із Рівного, а про реакції на Дніпропетровщині коротко Юлія Рацебарська.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині зібрали 10 тисяч підписів супротивників мовного закону. Про це сьогодні Радіо Свобода повідомила голова Криворізької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віра Вернигор. За її інформацією, підписні листи спрямували до адміністрації президента. Масштабну акцію протесту проти мовного закону у Кривому Розі збираються провести 24 серпня, у День незалежності України.
А на території Львівщини діятиме не мовний закон, підписаний президентом, а стаття 10 Конституції України, згідно з якою українська мова є єдиною державною мовою. Принаймні, таке рішення підготувала Львівська облрада. І буквально за півгодини його озвучать біля пам'ятника Шевченкові. Водночас бажаючих поїхати до Києва на акції протесту серед мешканців Львова та області обмаль. Галина Терещук із подробицями.
Депутати Львівської облради закликали всі місцеві органи влади Західної України ухвалити рішення, що на їхній території не діє мовний закон, підписаний президентом. А відтак лише українська мова єдина державна. До того ж, голова Львівської облради Олег Панькевич подасть позов до Конституційного суду про визнання неконституційним закону України про засади державної мовної політики і закликав громадськість готуватися до всеукраїнської національної мобілізації. Опозиція на Львівщині створила страйковий комітет захисту української мови, але він обмежується малолюдними заходами. У галицьких селах годі знайти людину, яка б погодилася поїхати в столицю на протест. Така апатія людей цілком логічна, адже виборці розуміють, що мовне питання вигідне і опозиції, і владі, щоб мобілізувати електорат, каже Оксана Дощаківська, виконавчий директор Львівської обласної організації «Комітет виборців України».
Виборець сьогодні чітко розуміє, єдина цінність для кандидатів, які балотують до Верховної Ради, це дорватися або ж залишитись біля корита. Мовне питання – це один з механізмів, приводів нав'язати боротьбу.
Мовне питання не спричинило ані вчора, ані сьогодні у Львові якихось масових акцій непокори. Я поцікавилася думкою львів'ян різних за фахом і освітою. Як вони сприйняли той факт, що президент підписав мовний закон?
Очікувано, що партія влади відчуває, що проблеми будуть на виборах, і вони розіграли ту технологію. І вони, по суті, я думаю, що навіть з опозицією несвідомо домовилися. Розмовляв українською мовою, так і буду розмовляти. Мої сини теж розмовляють українською мовою.
Закон є дуже фінансово обтяжливий для країни. Тобто це тягар ляже на кожного платника податків.
Живемо в Україні, і в нас має бути одна єдина мова – це українська.
Воно було очікуване. Від Януковича іншого чекати неможливо. І мова мусить бути українська державна.
Такими думками поділилися львів'яни – гуманітарій, працівник суду, пенсіонер і підприємець. Водночас галичани не готові до радикальних дій через мовний закон. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше подробиць про реакції в різних містах на підпис президента під мовним законом слухайте у нашій вечірній передачі «У Свободі сьогодні» о 21-й годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А західна преса повідомляє, що президент Янукович, для якого російська мова є рідною, підписанням суперечливого мовного закону, раніше ухваленого більшістю у Верховній Раді, зробив російську офіційною мовою в багатьох регіонах України. Газети цитують аналітиків, які вважають, що Янукович зміг зробити те, чого не зробили російські імператори та радянські генеральні секретарі. Він підписав смертний вирок українській мові. Кінець цитати, а подробиці Сергій Драчук.
Лондонська The Guardian оприлюднює відгуки світових експертів на підписання президентом України Віктором Януковичем у середу мовного закону, який, по суті, надає переваги російській мові в Україні. Видання також звертає увагу на оцінку такого кроку Віктора Януковича з боку різних політичних сил у Києві. Супротивники такого закону вважають, що він загрожує розколом України на дві частини. Експерти також називають такий крок владної партії регіонів та президента Януковича намаганням згуртувати громадську підтримку цієї сили в російськомовних регіонах на виборах до парламенту цієї осені. Лондонська газета також наголошує, що новий мовний закон уже викликав протести опозиції громадян у різних регіонах України, які бояться, що такий закон може призвести до руйнування державного статусу української мови. Низка західних видань, включно з американською Los Angeles Times, публікує оцінки експертів, які вважають, що такі дії, як підписання мовного закону на користь російської, є, цитую, «схилянням президента Януковича до значної російської меншини, за даними ЦРУ, до 25% в Україні. І це образило націоналістів та політичних супротивників». Кінець цитати. Тут, як і в інших виданнях на Заході, наведено слова політолога з України Олега Медведєва, який вважає, що Янукович підписанням цього мовного закону зробив те, що не змогли зробити ні російські імператори, ні радянські генеральні секретарі. Він, тобто Янукович, цитую, підписав смертний вирок українській мові. Чеська «Лідове новини» інформує про заяву депутата парламенту від партії регіонів Володимира Олійника, з якої випливає, що Україна могла б запропонувати політичний притулок колишньому міністрові оборони Чехії Власті Паркановій, справу якої з приводу закупівель військових літаків КАСА розслідує чеська поліція. Сама Парканова сказала цій празькій газеті, що Україна, зокрема Підкарпатська Русь, є землею, до якої я маю сердечну приязнь, а також додала: «Вірю, що нинішні проблеми подолаю, і з Чехії люди не муситимуть уже нікуди від'їздити через дії деяких державних служб». Міністр фінансів Чехії Мірослав Калоусек також сказав цій чеській газеті, що сама ж ця газета стверджує, що Чехія на сьогодні не виглядає як Україна і є правовою державою. Тому, каже він, чогось подібного, як пошук політичного притулку, Власті Паркановій ніколи зрозуміло не побажав би.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи залежить від фаховості адвокатів рішення судів в Україні.
Ну, якщо ніхто нікого не підкупляв, то думаю, адвокат може щось вирішувати.
Рішення суду не залежить від професіоналізму адвоката, тому що рішення приймає суддя. В Україні немає незалежного правосуддя.
Ми почуємо розповідь українки, яка втекла від війни в Сирії самотужки, не отримавши допомоги від посольства.
Постоянно були звуки зриваючихся бомб, звуки калашників, ми к ньому вже привикли.
Про це і більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Запорука успіху на парламентських виборах в Україні кандидата у мажоритарному окрузі – підтримка чинної влади. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода один із таких кандидатів на нинішніх виборах Степан Гавриш, якого двічі обирали до парламенту. А Тарас Чорновіл, котрого обирали 4 рази, вважає, що нинішня виборча кампанія буде такою ж брудною за методами проведення, і як і попередні. Зі Степаном Гавришем і Тарасом Чорновим Олом спілкувався у передачі «Ваша свобода» Олександр Лащенко.
Що є головним для обрання до Верховної Ради, якщо йде людина по округу, а не в партійному списку? В чому тут має бути запорука перемоги, з вашого досвіду? Пане Гавриш.
Ну, головне, без сумніву, є підтримка діючої влади, і тоді тобі не треба ні про що турбуватися, включаючи фінансові ресурси, роботу московських політтехнологів і все інше. Саме головне, за тобою буде стояти потужний адміністративний ресурс, який не дозволить твоїм опонентам вийти і сказати проти слова влади, проти тебе. Мало того, цей адміністративний ресурс здатний залякати до смерті виборців, і вони змушені буде прийти на виборчі дільниці і по мобільному телефону відправити своєму куратору бюлетень, яку вони проголосували правильно. Що стосується реальності запитання, то скажу вам, що треба робити для перемоги. Перш за все, треба пробудити, проснути виборців. До них треба йти персонально, розмовляти. І ті, хто найбільше з ними зустрінеться, хто буде мати пряму розмову очі в очі, хто буде говорити їм правду, той доб'ється перемоги. Друге, це, звичайно, треба володіти відповідними ресурсами. Мається на увазі не тільки грошовими ресурсами. Виборча кампанія сучасна без грошей неможлива. Це ясно, тому що мажоритарщики змушені тут конкурувати з олігархами, досить великими грошовими мішками, а головне – ресурсами партії, які виставили значні суми на ці вибори.
І які шанси людини, яка не є олігархом, за якою не стоїть влада, за якою не стоять якісь потужні адміністративні фінансові ресурси? На що вона може сподіватися?
Говорити правду і йти до кожного виборця.
Ви теж брали участь неодноразово у виборчих кампаніях, в тому числі як представник позиції. Завдяки чому все-таки перемагали?
Картина, яку змонував пан Степан, вона, на превеликий жаль, для абсолютної більшості України є абсолютно реальною. Це дуже сумно і це дуже страшно, але це так.
Вже не на першій виборчій кампанії.
Це не перша виборча кампанія, яка в тому числі і в Харкові проходить, на жаль, за такими рецептами. Мені щастило. Я перші 2 своїх мажоритарних виборів проходив у Львові, де я тоді жив. Зараз я йду в Києві, який все ж таки є острівцем свободи і є острівцем мудрості і думки конкретного виборця, який все-таки
оцінює, який не здається на абсолютну брехню і примітивні якісь речі. Мабуть, треба мати кілька моментів. Перше, тебе повинні знати. Ти не маєш бути котом у мішку. Я думаю, що навіть найкращі рекомендації найбільших лідерів партій в Києві чи у Львові уже на сьогоднішній день не допоможуть. Друге, треба мати за собою щось, що ти зробив. Треба вміти це пояснити. Що стосується ресурсу, ну очевидно, певний ресурс потрібний. Мрія про те, що можна взагалі без грошей обратися, вона є ідеалізмом певним, але в тому ж самому Києві, я дивлюся, навіть по своєму окрузі Подарницькому, можна тих кілька грошових мішків, які йдуть, спокійно давати без альтернативних...
І можна без гречки, вважаєте?
Без гречки, без роздачі там всяких там преференцій, без великих грошових...
Без будівництва громадських туалетів з написами прізвища кандидата.
Так, без нічого цього можна в таких містах, як Київ, як Львів, я дуже хочу вірити, що на цих виборах це буде і такому місті, як Харків, що можна буде вигравати.
Більше з вашої свободи ви можете читати на сайті Радіо Свобода і дивитися на нашій веб-сторінці, де також є рубрика «Вибори».
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмовляємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Президент Віктор Янукович підписав і нову редакцію закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, що передбачає розширення можливостей адвокатської діяльності. Про це на брифінгу повідомив сьогодні керівник Головного управління адміністрації президента з питань судоустрою Андрій Портнов. Між тим, самі адвокати занепокоєні тим, що новий закон запроваджує нові механізми контролю за адвокатами, ховаючи їх під виглядом самоврядування. Ці подробиці ви почуєте у вечірньому випуску. Випуску «Свободи сьогодні» о 21-й годині. А зараз ми почуємо думки перехожих. Чи, на вашу думку, залежить від фаховості адвокатів рішення суддів в Україні?
Адвокат, я думаю, суттєво впливає на рішення суду, тому що він доводить, використовує якісь факти. Тобто він впливає, я впевнена.
Ніяк. Влада існуюча, все домінує, все диктує.
В великій мірі залежить. Залежить від професіоналізму адвоката. Дякуючи тому, що великий спеціаліст був тут, допоміг.
Якщо адвокат є з досвідом, має свої якісь там вже напрацьовану фамілію, ім'я, ну, то звичайно, що він вже буде краще керувати справою і впливати на рішення, звичайно.
Рішення суду не залежить від професіоналізму адвоката, тому що рішення приймає суддя. В Україні немає незалежного правосуддя, тому захисник, як правило, відіграє дуже маленьку роль у цьому процесі. Я думаю, що така практика більш сприйнятна для Європи, ніж для України.
Ну, якщо ніхто нікого не підкупляв, то думаю, адвокат може щось вирішувати. Якщо підкупили, то шансів нема, як на мене. Країна повинна забезпечувати адвоката, якщо нема коштів. Так як у нас, то я думаю, що не кожен має шанси хорошого адвоката наняти.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Белграді заарештували директора Агробанку та сімох його найближчих співробітників. Сербські ЗМІ зазначають, що йдеться про один з найбільших фінансових скандалів у цій державі. Докладніше із Белграда Михайло Рамич.
Вістку про затримання Душана Антонича, який упродовж 10 років очолював Агробанк Сербії, оприлюднив особисто прем'єр-міністр Івіца Дачич, а до журналістів із цього приводу звернувся і заступник голови уряду Олександр Вучич. Отож, влада упевнена, що розпочала дуже важливу акцію. А Мілько Радісавлєвич, спеціальний прокурор у справах організованої злочинності, уточнив.
Заключено є, да постає основі сумні, де є великий брой кредита одоброван.
Ми дійшли висновку, що є реальні підстави підозрювати, що велику кількість кредитів було надано групам юридично пов'язаних осіб, в результаті чого було порушено закон про банки, акти Нацбанку Сербії та внутрішні акти Агробанку. Як наслідок, відсутність можливості повернути кредити на суму щонайменше 200 мільйонів євро.
Кредитів у висині від преко 200 мільйонів євро.
Преса уточнює, що сума ще більша, та що кредити отримували компанії родичів і друзів директора банку та його співробітників. Більшість споміжних отримали десятки, а то й сотні тисяч євро супереч тому, що не подали жодних гарантій та що їхні компанії не мали жодного майна. Іншими словами, керівник банку та його команда давали кредити, хоча знали, що боржники ніколи не повернуть гроші. Так отримав кредит і син директора. Його оголосили в розшук. В Сербії є 33 банки. У 21-му більшість капіталу мають закордонні банки, у 12-х – сербські акціонери. Власником 20% капіталу Агробанку є держава. Отож, представники держави, а їх призначала колишня влада, мали знати, що діється у банку. Міністр фінансів Сербії Младян Динкіч каже:
ми маємо сада у координації з Народною центральною банком.
Тепер ми повинні разом з Національним банком Сербії визначити реальний стан в Агробанку, а державні органи повинні провести слідство щодо відповідальності всіх причетних до цієї проблеми.
Які умішані у овай проблем.
Сербські оглядачі зазначають, що йдеться не лише про фінансовий, а й про політичний скандал. Фінансові експерти кажуть, що банкіри нічого не роблять без політичної підтримки. Серед затриманих немає політичних діячів, але прокуратура уточнює, що слідство триває та що у списку підозрюваних ще з'являться нові імена. Віце-прем'єр Вучич каже, що певні кола вимагали від нового уряду призупинити слідство і не розкривати справу Агробанку. Він не уточнив, які саме кола має на увазі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А більше на цю тему у вечірній програмі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Дедалі більше українців повертається на батьківщину із Сирії. Спільними зусиллями МЗС України та Міжнародної організації міграції до Києва вже відправили 3 літаки з українськими громадянами. Найближчим часом планують допомогти з перельотом ще 29. Однак деякі з евакуйованих українців розповідають, що в Сирії не надто сподіваються на допомогу з України і воліють вибиратися з епіцентру самотужки. З потерпілими українцями спілкувалася Катерина Недосно.
Одеситка Оксана вперше відвідала Сирію у 2003 році, а вже у 2007-му повернулася туди як законна дружина громадянина Сирійської Арабської Республіки. Весь цей час подружжя проживало у Хомсі і не надто звертало увагу на назріваючу війну. Перша тривога з'явилася, коли почалися невеликі обстріли, каже Оксана. Далі ставало ще гірше. Регулярні бомбування по четвергах і п'ятницях і справжня війна після Нового року.
Постійно були звуки зриваючихся бомб.
Постійні звуки вибухів, звуки Калашникова, та ми до них вже звикли. Часом ночували у ванні, бо там безпечніше і був другий поверх. Люди часто збирались у приватних будинках, де є другий поверх, і на дахах клали цеглини, аби зменшити силу вибуху, якщо будинок влучить бомба. Було дуже страшно, особливо в останній місяць.
Там
коли будинки почали закидати вибухівками ледь не кожні півгодини, а серед жертв війни опинилися знайомі і друзі Оксани, дівчина звернулася до українського посольства. Там українці сказали, що евакуації поки що не буде, і єдине, чим тут зможе їй допомогти, запропонувати кілька варіантів, як покинути Сирію. Після довгих самостійних пошуків Оксані вдалося знайти чартер з Алеппо до Одеси. До рідного міста одеситка прибула 25 липня. Наскільки здивована вона була, коли вже наступного дня у Борисполі сіли 2 літаки з евакуйованими українцями. Однак скаржитися чи нарікати на щось у дівчини сьогодні немає ні сил, ні бажання. В свою чергу у прес-службі МЗС заявляють, що допомагають усім, хто до них звернувся, навіть громадянам, які не стоять на обліку в консульстві. Також спостерігається зменшення охочих виїхати, яке пов'язують з відносною стабілізацією ситуації у деяких містах, каже прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров.
Ті, хто хотіли, вони залишили територію Сирії тоді трьома літаками. Зараз в Донецьку покращується відносно безпекова ситуація. І кількість зменшують. В Алеппо спостерігалася зворотня тенденція. Міжнародна організація з міграції вивезе 29 громадян найближчим часом. Існують регулярні авіарейси з Алеппо, з Дамаску, через Москву, через Дубай, через багато інших міст.
Впродовж півроку до початку офіційної евакуації МЗС допомогло покинути Сирію регулярними рейсами півсотні українців. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося, якщо матимете бажання, о 21 за Києвом. А не забувайте і про наші ранкові передачі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.